Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը հաստատում է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի օրերս արված հայտարարությունը Երևանի խաղաղության պայմանագրի տեքստում որոշակի հետ ընթաց է տեսնում։ Երկու մահ մեկ օրում արդյոք որևէ մեկը կպատժվի երկրորդ բանակային կորպուսում նախորդային տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպերի համար։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են ռազմաճակատում առկա փակուղային իրավիճակի ֆոնին Վլադիմիր Զելենսկին ժամանում է Լիտվա։ Ամերիկայի նախագահական ընտրություններից 11 ամիս առաջ երկրի դատական համակարգը փորձում է պարզել արդյոք նախկին նախագահ Թրամփն օժտված է անձեռմխելիությամբ թե ոչ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բաքվի հետ բանակցությունները մեծ հաշվով միշտ էլ եղել են ուղիղ և Երևանը շահագրգռված է բանակցությունների շարունակմամբ, այսօր Հունաստանի արտգործնախարարի հետ համատեղասուլի սումազատության հարցին ի պատասխան հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Մեկ օրում մահվան երկու դեպք է արձանագրվել բանակում քնչական կոմիտեի փոխանցումը զինծառայող Միքայել Դանիելյանի մահվան դեպքով վարույթ է նախաձեռնվել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով, ավելի վաղել հաղորդվել էր, որ մարտական դիրքում Ռազենային վնասվածքով պայմանագրային զինծառայողի դի է հայտնաբերվել, այս գործով ձերբակալվել է ժամկետային զինծառայող։ Բաքուն Փարիզին մեղադրում է Ադրբեջանի ներքին գործերին խառնվելու մեջ և կոչանում դադարեցնել այդ քայլերը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի խոսնակ Այխան Հաջիզադեի հայտարարությունը նախորդել է Փարիզի կոշտ արձագանքին։ Հայտարարությանը նախորդել է Փարիզի կոշտ արձագանքը Ադրբեջանում լրտեսության մեղադրանքով Ֆրանսիայի քաղաքացի Մարտին Ռայանի կալանքի հետ կապված։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է հունվարի լույս 10-ի գիշերը Սարատովի շրջանում ուկրաինական անօթաչու թռչող սարք խոցելու մասին։ Նահանգապետի խոսքով անօթաչուն խոցվել է Էնգելսի շրջանում, տուժածներ չկան։ Ազատության ռուսական ծառայության փոխանցմամբ Էնգելս քաղաքում է գտնվում ռազմական օդանավակայան, որտեղից օդ են բարձրանում ռուսական ինքնաթիռները և հարված հասցնում Ուկրաինայի բնակավայրերին։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ժամանել է Պաղեստին հանդիպելու ինքնավարության նախագահ Մահմուդ Աբասին։ Պաղեստին մեկնելուց առաջ ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարն Իսրայելում էր, որտեղ իշխանությունների հետ քննարկել է տարածաշրջանում իրադրության հետագա վատարացումը կանխելու և իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության ապագայի շուրջ հարցեր։ Հայաստանի ոստիկանությունը երկրի նախագահական նստավայրից բերման է ենթարկել ներքին գործերի նախկին նախարար Մարիուշ Կամինսկուն և նրա տեղակալ Մաչեի Վոնսիկին դատարանը երկու նախկին պաշտոնյաններին կալանավորելու որոշում է կայացրել 2007 թվականին լիազորությունները չարաշահելու գործով։ Նախագահ Դուդան նրանց համաներում էր շնորհել, սակայն Լեհաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո դատարանը բեկանել է այդ որոշումը և նախկին նախարարն ներքին գործերի նախարարության նախկին ղեկավարներին դատապարտել 2 տարվա ազատազրկման։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր դիվանագիտական իրադարձության մասին։ Պաշտոնական այցով Երևանում է Հունաստանի արտգործնախարար Գյորգոս Կերապետրիտիսը, հենեհույն նախարարի հետ կայացած բանակցությունների ավարտին նրա հայ պաշտոնակից Արարատ Միրզոյանն ըստեյության այսօր հաստատեց այն, ինչ շաբաթհասկզբին հանրային հեռուստատեսության եթերում հայտարարել էր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Երևանը խաղաղության պայմանագրի Ադրբեջանից ստացված տարբերակում որոշակի հետ ընթաց է նկատել։ Արդյոք սա նշան նշանակում է, որ Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման մասին Հայաստանից հնչող հայտարարությունների լավատեսական տոնայնությունն առաջիկայում փոխվելու է, լսենք Նանե Սահակյանին։
Խաղաղության պայմանագրի դեկտեմբերի վերջի ադրբեջանական հերթական առաջարկներում որոշակի հետընթաց կա։ Այսօր արտգործնախարարը հույն գործընկերոջ հետ ճեպազրույցում վերահաստատեց նախորդային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունը։
Հունվարի 4-ին կարծեմ արդեն մենք փոխանցել ենք հայկական առաջարկները հերթական։ Այո, ես կասեի, որ բովանդակային առումով ադրբեջանական առաջարկների մեջ մենք տեսնում ենք որոշակի հետընթաց որոշ հոդվածներով, տեքստի որոշ մասերով, եւ որոշակի առաջընթաց մի քանի այլ ուղղությամբ։
Միրզոյանը շարունակեց, որ այնուամենայնիվ փաստաթղթի այս կամ այն հոդվածի առաջընթացից ու հետընթացից ավելի առանցքային խաղաղության բանակցությունների սկզբունքների պահպանումն է։ Դրանցից առաջինը միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է առանց երկիմաստությունների։
Սա այն հարցն է, որտեղ առավելագույն հստակություն է պետք, եւ վերջնական խաղաղության պայմանագիրը պետք է այս հստակությունը ապահովի։ Նաեւ հասկանալիորեն, եթե երկրների միջև սահմանների սահմանազատման գործընթացը կարող է երկար ժամանակ տևել, առնվազն խաղաղության պայմանագրում մենք պետք է տեսնենք այն հստակ հիմքերը, որոնց վրա պետք է հետագայում ընթանա սահմանազատման գործընթացը։ Ես ուզում եմ ընդգծել այս երկու հարցը՝ տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անխախտելությունը եւ նաեւ սահմանների հետագա դելիմիտացիան։ Այն հարցերն են, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող տեսնել եւ չի կարող թույլ տալ որևէ անորոշություն։
Դեկտեմբերի վերջին Reuters-ին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիգմետ Հաջիևն էր հայտարել, որ սահմանների որոշման հարցը կարող է լուծվել խաղաղության գործընթացից առանձին։ Միրզոյանն այսօր անդրադարձավ նաև հաջորդ սկզբունքին՝ ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը։ Ըստ նրա, դժվար կլինի ասել, թե հարավային Կովկասի տարածաշրջանում հաստատվել է խաղաղություն, եթե Հայաստանը շարունակի մնալ շրջափակման մեջ։
Օրինակ, այն, որ այդ ենթակառուցվածքները պետք է մնան կոնկրետ այդ երկրների ինքնիշխանության ներքո, այսինքն մասնավորապես Հայաստանյան հատված ենթակառուցվածքների Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո, դրանք պետք է գործեն մեր իրավազորության ներքո, եւ ամեն ինչ իհարկե պետք է արվի հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքներով։ Կրկին, եթե միայն Ադրբեջանը կարողանա օգտագործել հայկական ենթադրենք երկաթուղիները եւ Հայաստանը չկարողանա օգտագործել ադրբեջանական երկաթուղիները, դա դժվար թե արդար, հիմնարար եւ երկարատև լուծում համարվի։
Ի՞նչ արդյոք Երևանը Բաքվի հետ ուղիղ։ Այս հարցին Միրզոյանը հստակ այո կամ ոչ չպատասխանեց, փոխարենը նշելով, որ ըստ էության Երևանը միշտ էլ Բաքվի հետ ուղիղ է բանակցել, եղել են կազմակերպող կողմեր, սակայն այնուամենայնիվ բանակցությունները եղել են երկկողմ։ Բաքուն Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների, ինչպես նաև արտգործնախարարների պլանավորված վերջին բոլոր հանդիպումներից հրաժարվելուց հետո սկսել է հայտարարել, որ նա խնդրում է բանակցությունների ուղիղ ձևաչափը։ Մինչ այդ Միացյալ Նահանգներն է շարունակում ջանքեր գործադրել Վաշինգտոնի միջնորդության արտգործնախարարների հանդիպում կազմակերպելու համար։ Նախորդին Երևանում էր Միացյալ Նահանգների Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն։ Ըստ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի, նպատակը հենց Վաշինգտոնում եռակողմ հանդիպում կազմակերպելն էր։ Հունաստանի արտգործնախարար Յորգոս Կերապետրիտիսի խոսքով Աթենքը ևս պատրաստ է իր ներդրումն ունենալ այս գործընթացում Բաքվի և Անկարայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։
Մենք կարծում ենք, որ խաղաղության գործընթացում պետք է հստակորեն հասցեագրված լինեն սահմանների դելիմիտացիայի հարցերը, որպեսզի հետագայում բախումներ չլինեն։ Կողմերը պետք է շարունակեն աշխատել այս ուղղությամբ։ Կարծում եմ, կա լուրջ իրատեսական հնարավորություն ապագայում այս նպատակներին հասնելու համար։
Երեք հայտնի դարձավ Հայաստանի զինված ուժերում տեղի ունեցած հերթական ողբերգական միջադեպերի մասին ընդամենը մի քանի ժամի տարբերությամբ երկրորդ բանակային կորպուսի մարտական դիրքերում մեկ սպա և մեկ պայմանագրային զին ծառայող զոհվեց, երկուսն էլ ոչ կանոնադրական հարաբերությունների հետևանքով։ Միջադեպերից անմիջապես հետո կորպուսի շտաբ ժամանեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Ասարյանն, այսօր արդեն բանակային հրամանատարության հետ Երևանում հանդիպում էր վարչապետ Փաշինյանը, թեև այս վերջին դեպքում դեռ հստակ չէ արդյոք վարչապետի այցը պաշտպանության նախարարություն կապ ուներ վերջին միջադեպերի հետ, թե ոչ։ Այս ամենի ֆոնին հանրությանը հուզող գլխավոր հարցը մեկն է, ովքեր են պատժվելու տեղի ունեցածի համար, եթե իհարկե պատժվելու են, լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Զինված ուժերում 3 ոչ մարտական պայմաններում 2 զինծառայող մահացավ։ Այսօր Պաշտպանության նախարարությունում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարեց բանակում ոչ կանոնադրական հարաբերությունների կանխարգելման ուղղությամբ հետևողական աշխատել։ Զինծառայողների մահից հետո այդպիսի մի հանձնարարական էլ տվեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Դեպքերից մի քանի ժամ անց էր Էդվարդ Ասրյանը շտապել 2-րդ բանակային կորպուս, որտեղ քնչականի նախնական տվյալներով պայմանագրայիններից մեկին սպանել է ծառայակի, մյուսը ինքնասպան եղել։ Պետք է անել ամեն հնարավորը հետագայում նմանօրինակ դեպքերը բացառելու համար, ենթականներին հրահանգել է Էդվարդ Ասրյանը։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը իրավիճակը մտահոգիչ է համարում, սակայն զայրանում է, երբ լրագրողները հարցնում են նախարար Սուրեն Պապիկյանի հրաժարականից։
Պարոն Քոչարյան,
չի
ստացվում բանակից արմատախիլ անել այդ ոչ կանոնադրական
այն մարդը, որը կունենա այն հարցերի պատասխանատվությունը կարող են անձնավորությունը, որի պատճառով տեղի ունեցել ինչ որ դեպքեր։
Իսկ թե ով կլինի այդ պաշտոնյանը, ըստ Քոչարյանի կպարզի քննությունը։ Մինչ այդ բանակում այդպես էլ չլուծված խնդիրներից եւ հենց այս միջադեպով թերացողներից խոսել չի ուզում։ Իրավապահները երկու դեպքով էլ քրեական գործ են հարուցել՝ մեկով սպանության, մյուսով զինծառայողին անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածներով։ Սպանության համար կասկածվող ժամկետային զինծառայողը ձերբակալված է։
Դուք միանգամից ուզում եք այսպես սենսացիոն պաշտոնանկություններ։
Դե օրինակ ազատի դեպքից հետո
այսպես եթե մենք
հրամանատարը ազատ
այսօր ոչ մի պաշտոնյա իր տեղում պետքա չլինի։ Դրա համար էլ պետքա ամեն ինչ լինի օրենքի շրջանակներում։
Հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո իշխանությունը հայտարարեց բանակում արմատական բարեփոխումների մասին, որը ըստ նրանց նաև զորքերից պետք է արմատախիլանի արատավոր բարքերն ու ոչ կանոնադրային հարաբերությունները։ Ինչու տևական ժամանակ այս մասին խոսակցություններ հանձնարարականներ կան, բայց գործնականում փոփոխություն չկա։
Ինչքան էլ բարեփոխումներ իրականացվեն բանակում, ինչքան էլ այդ բարեփոխումները արդյունքի հասնեն, բանակում միշտ հանցագործություններ եղել եւ լինելու են, այդ թվում նաեւ դժբախտ պատահարներ։ Ուղղակի դրանք պետք է իջեցվեն նվազագույնի եւ հնարավորինս պետք է բացառել, բայց որ ամբողջովին դրանք հնարավոր է բացառել, ոչ։
Այժմ տնտեսական թեմաների մասին խոսենք եւ անդրադառնանք Փաշինյանի կառավարության կողմից 2023-ին ձեռնարկված ամենահավակնոտ ծրագրերից մեկին՝ խոսքը դեպի Ռուսաստան արտահանման հիմնական ուղին՝ Լարսին այրընտրանք ստեղծելու մասին։ Ամռանը Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը հայտարարեց հատուկ հայկական բեռների համար նախատեսված Վրաստան-Ռուսաստան լաստանավային ուղու բացման մասին։ Այս նպատակով կառավարությունը նույնիսկ ավելի քան 1 միլիոն դոլար տրամադրեց մասնավոր մի ընկերության, սակայն կես տարի անց Քերոբյանը ստիպված էր խոստովանել ծրագիրը չաշխատեց։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Սխալ հաշվարկ, թե թերի աշխատանք, պատասխանատուները խոստովանում են։ Հարկատուների գրպանից պետբյուջեի հաշվին իրականացված շուրջ 1.2 միլիոն դոլարանոց ծրագիրն անարդյունավետ է եղել։ Հայ բեռնափոխադրողների համար Լարսի ճանապարհին այլընտրանքով ապահովելու տևական խոստումներից հետո կառավարությունն անցած տարի գործարկեց Բաթումի Նովորոսիսկ ծովային փոխադրումների ծրագիրը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը 500 միլիոն դրամի պայմանագիր կնքեց Սինդեմ Ինտերնեշնալ ընկերության հետ, բոլոր ծախսերն իր վրա վերցնելով։ Ընդ որում պետբյուջեից գումարն այս ընկերությանը փոխանցվել էր անկախ հանգամանքից, թե քանի տնտեսվարող է օգտվում սուբսիդիայից ու ինչ ծավալի բեռ է տեղափոխվում։ Սա կառավարության սահմանած կետերից էր։
Հայաստանը պետք է ունենա լավ կապացություն աշխարհի հետ, դա թե դեպի հարավ, թե դեպի հյուսիս, թե դեպի արևմուտք, թե դեպի արևելք։
Ամռան ամիսներին նավը սև ծով դուրս եկավ, բայց ինչպես պարզվեց, կիսադատարկ։ Չնայած հատկացված գումարին, հնչեղ գովազդներին ու ելույթներին, բեռնափոխադրողներին առաջարկն առանձնապես չհետաքրքրեց, և միայն հիմա, ծրագրի ավարտից գրեթե կես տարի անց, նախարար Վահան Քերոբյանը խոստովանում է. Անարդյունավետ էր։ Ըստ էության, անտեղից ախսված միջոցների համար կկրի որևէ մեկը պատասխանատվություն, այս մասին ոչ մի խոսք։
Լաստանավի վերաբերյալ, այո, լաստանավը աշխատում է մի քանի ամիս, մեր գնահատմամբ ինքը չի ապահովել բավարար լցվածություն կամ չի առաջացրել բավարար հետաքրքրություն արտահանողների և ներմուծողների մոտ, և մենք չենք կարողացել տեսնել, մենք չենք տեսել, որ արտահանող և ներմուծող ընկերությունները օգտագործում են այդ լաստանավը այնպես, որ մենք ինքներս մեզ և մեր գործընկերներին համոզենք այդ ծրագիրը շարունակելու վերաբերյալ։
Այնինչ դեռ ամիսներ առաջ էր տեսանելի, ծրագիրն արդյունավետ չի եղել։ Ազատությունն աշնանը դիմել էր Էկոնոմիկայի նախարարություն, պարզելու թե միջինը որքան բեռ է տեղափոխվել սև ծովի ջրերով ու խնդրել գնահատական տալ կատարողականին։ Հաշվետվություն այն ժամանակ մեզ չփոխանցեցին, բայց նախարար Քերոբյանին հարց ուղղելու հնարավորություն ունեցանք։ Պատասխանը շեշտակի տարբերվում էր վերջին ելույթից։ Նախարարն այդ ժամանակ գոհ էր.
Այդ պրոյեկտը աշխատեց և մենք տեսանք լավ հետաքրքրություն ընկերությունների կողմից։ Եթե չեմ սխալվում, այս պահին նոր ֆինանսավորման խնդիրն եք լուծում, որպեսզի վերսկսվի, եւ կարծում եմ, որ կարողանանք կառավարության մեր գործընկերներին համոզենք, որ այսպիսի այլընտրանքային ճանապարհը անհրաժեշտ է։
Թե ինչու փոխվեց իր դիրքորոշումը 2.5 ամսվա ընթացքում, նախարարը չպարզաբանեց, այնինչ նա առաջինը պետք է մանրամասներն իմանար։ Դեռ օգոստոսին Էկոնոմիկայի նախարարությունում Վահան Քերոբյանի գլխավորությամբ այս ծրագիրը վերահսկող հանձնաժողով էր ստեղծվել։ Անցնող ամիսներին լուրը փոխադրումներն իրականացրած Seeing Them International ընկերությունը։ Տնորեն Դավիթ Իլոյանն ավելի վաղ հրաժարվել էր հարցազրույց տալ։
Այս իշխանությունների կողմից լայնորեն գովազդված եւս մի հավակնոտ ծրագրում պետական հետաքրքրությունների ֆոնդում կամ այսպես կոչված անիֆում եւս ակնհայտ ճգնաժամի նշույլներ են։ 2 օր առաջ հայտնի դարձավ, որ հրաժարականը ներկայացրել Հայաստանում ներդրումները համակարգելուն միտված այս կառույցի խորհրդի նախագահը, Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ Դոմինիկ դե Վիլպենը, հեռացել է նաեւ ֆոնդի գործադիր տնօրեն։ Ընդհանրապես այս հիմնադրամի գործնալության հետ տարիներ շարունակ բազմաթիվ հարցեր էին ծագում, մեկ այն ֆինանսավորում էր Արդրոկ կաֆեի բացումը, մեկ հայտարարում էր ազգային ավիափոխադրողի ստեղծման մասին, որը տարիներ շարունակ գործում էր ընդամենը 2 օթանավ ունենալով, իսկ դրանցից մեկն էլ անցած տարեվերջին ըստ մամուլի հրապարակումների ընդհանրապես դուրս էր բերվել հայկական ռեգիստրից, տեղափոխվելով Հնդկաստան։ Թեման մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ինչու է հրաժարական տվել պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի անիֆի տնօրենների խորհրդի նախագահ Դոմինիկ դե Վիլպենը եւ ինչու են վաղաժամ դադարեցվել ընկերության տնօրեն Դավիթ Փափազյանի լիազորությունները։ Հիմնադրամի գործունեությունը վերահսկող Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը դեռևս հստակ պատասխաններ չի տալիս։
Ես չեմ ուզում հիմա տալ կոնկրետ գնահատականներ, փոքրինչ անց խոստանում եմ, որ կտամ։
Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ Դոմինիկ դե Վիլպենը անիֆի տնօրենների խորհրդի անդամ էր ֆոնդի ստեղծման օրվանից 2019 թվականից, խորհրդի ղեկավար 2023-ից։ Էկոնոմիկայի նախարարի որոշմամբ նրան տնօրենների խորհրդի նախագահի պաշտոնում փոխարինել է Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Անի Իսպիրյանը։ Հեռանալու որոշումը կայացրել նաև տնօրենների խորհրդի մեկ այլ անդամ՝ Իսիդորո Լուչիոլան։ Հեռացել են նաև Անիֆի ներդրումային կոմիտեի նախագահ Խալեդ Հելիոուին եւ ներդրումային կոմիտեի անդամ Մայքլ Թոմսոնը։ Պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի տնօրենների խորհուրդը, ըստ իրենց կայքի տվյալների, ներկայումս միայն կառավարության ներկայացուցիչներից է բաղկացած։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Անի Իսպիրյան, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակի ղեկավար Էդգար Մկրտչյան, փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի գրասենյակի ղեկավար Արման Ադիլխանյան։ Անիֆի տնօրեն Դավիթ Փափազյանի լիազորությունները եւս վաղաժամ դադարեցվել են, ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել նույն ֆոնդից Տիգրան Ղազարյանը։ Թե որոնք են փոփոխությունների պատճառները, Էկոնոմիկայի նախարարը թեև հստակ չնշեց, այնուամենայնիվ հիշեցրեց, որ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը անցած տարեսկզբին հետազոտություններ իրականացրել եւ որոշ խնդիրներ հայտնաբերել։ Մասնավորապես մատնանշել էր թափանցիկության եւ հաշվետվողականության ցածր մակարդակը, նշել, որ հստակ չեն հիմնադրամի գործունեության նպատակները, հստակ չեն թե որ նախագծերը կարող են ֆինանսավորվել, իսկ որոնք ոչ։ Հիշեցնեմ, որ հանրության մոտ նպատակը հարմարության հետ կապված հարցեր էին առաջացել, երբ պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը, օրինակ, 2022 թվականին համաֆինանսավորել էր Երևանում բացված Hard Rock Cafe-ն։
Մանդատը ըստ IMF-ի նաև բավական լայն է, եւ դուք երբեմն այդ հարցը տալիս եք, ինչը պետք է անիֆա այս կամ այն տիպի ընկերությունների մեջ ներդրում անի։
Շուկայացնելու ռեստորանում։
Այո, հիշում եմ, որ դուք այդ հարցը տվել եք, եւ իհարկե նաև IMF-ի մոտ այդ հարցը առաջացել, եւ համապատասխան փոփոխությունը կառավարության որոշման մեջ տեղի ունեցել։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետազոտությունից հետո Անիֆում փոփոխություններ սկսվեցին։ Մասնավորապես վարչապետի աշխատակազմից ֆոնդի կառավարումը անցավ Էկոնոմիկայի նախարարությանը։ Կառավարության որոշմամբ հստակեցվեց հիմնադրամի նպատակը, այն է նպաստել արտահանման նոր շուկաների զարգացմանն ու տնտեսապես բարդ ապրանքների արտադրությանը։ Նույն որոշմամբ նաև սահմանվեց, որ ընկերությունը չի կարող ներդրումներ իրականացնել մանրածախ առևտրի, հյուրանոցների, հանրային սննդի, շինարարության, ժամանցի, շահումով խաղերի, հանքարդյունաբերության և ֆինանսների ոլորտում։ Ուշագրավ է, որ մինչ այս փոփոխությունները Անիֆը արդեն ներդրում էր կատարել ժամանցի վայրում, ինչպես արդեն նշվեց Hard Rock Cafe-ում, առնչվել էր նաև հանքարդյունաբերությանը։ Երբ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը պետությանը նվիրեց բաժնի տոմսերի մի մասը, դրանք գրեթե 1 տարի 2022 թվականի հունվարից մինչև դեկտեմբեր կառավարում էր հենց Անիֆը, ապա կառավարության որոշմամբ այդ բաժնի մասի կառավարումը հանձնվեց պետական գույքի կառավարման կոմիտեին։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետազոտությունից հետո Անիֆում նաև աուդիտ է անցկացվել, ու թեև այն խնդիրներ չի հայտնաբերել, բայց Էկոնոմիկայի նախարարությունը համարել է, որ աուդիտը ճշգրիտ չի արտացոլում ֆոնդի ֆինանսական արդյունքը։ Դրանից հետո, ըստ Քերոփյանի, կոլեգիալ որոշում է կայացվել։
Այնուամենայնիվ մենք համարել ենք, որ դա ճշգրիտ չի արտացոլում Անիֆի ֆինանսական արդյունքը, և դրա վերաբերյալ դիտողությունները ուղարկել ենք Անիֆի մենեջմենթին, որից հետո այսպես կոլեգիալ որոշումը կայացվել, որ ժամանակն է, որ լինի փոփոխություններ Անիֆի մենեջմենթում, և այդ որոշումները Անիֆի տնօրենի պաշտոնի և այլն, դրա վերաբերյալ որոշումները գիտեք, որ անցաչափը ընդունվել են։
Արդյոք խոսքը անարդյունավետ կառավարման մասին է, Քերոփյանն ասաց, դեռ որակումներ չի տա։ Անիֆում 2023 թվականին պետական միջոցների կառավարման արդյունավետության և օրինականության նկատմամբ վերահսկողություն է իրականացրել նաև պետական վերահսկողական ծառայությունը։ ՊՎՑ-ից փոխանցեցին, ուսումնասիրության արդյունքներն ուղարկել են վարչապետին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնեցին, որ պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի Անիֆի հետ կապված որևէ վարույթ կամ ուսումնասիրություն չունեն։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Ռուսաստանը շարունակում է հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի տարածքին, հրթիռների վերջին հարվածների թիրախում Խարկովի մարզն էր, սրան զուգահեռ ռուսական զորքերը Խարկովի մարզի Կուպյանսկ քաղաքի ուղությամբ փորձում են բարելավել իրենց դիրքերը։ Պաշտոնական Կիևը հայտարարում է, որ ռազմաճակատում իրադրությունը կարող է փոխվել միայն արևմտյան սպառազինության լայնածավալ և անխափան մատակարարումների դեպքում։ Նման իրավիճակում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մի քանի ժամ առաջ մեկնել Լիտվա ուկրաինական զարգացումներն իմի է բերել Ազա Բաբայանը։
Մենք շարունակելու ենք ամենաբարձր մակարդակի պահել միջուկային զինանոցի մարտունակությունը, ելույթ ունենալով Ռուսաստանի զինված ուժերի ղեկավարության հետ թեմատիկ կոնֆերանսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը։
Верховный главнокомандующий поставил перед нами ряд первоочередных и системных задач։
Հաշվի առնելով ռազմական սպառնալիքների եւ ռազմաքաղաքական ռիսկերի բնույթը, Գերագույն գլխավոր հրամանատարը մեզ մի շարք առաջնահերթ և համակարգային խնդիրներ է դրել։ Առանցքայիններից մեկը միջուկային ռազմավարական ուժերի մարտունակության ամենաբարձր մակարդակի պահպանումն է, որը ապահովում է ռազմավարական հավասարակշռություն աշխարում։
Что обеспечивает стратегический баланс в мире.
Բացի այդ, Շոյգու նաև ասել է, թե ուկրաինական ճակատում ռուսական զորքերը պահպանում են ռազմավարական նախաձեռնությունը և մեթոդաբար նվազեցնում են Ուկրաինայի զինված ուժերի մարտական ներուժ։ Մինչդեռ թեև անցած աշնանից ռուսական զորքերը հարձակման բազմաթիվ փորձեր են ձեռնարկել, լուրջ առաջխաղացում ճակատում չկա։ Արդեն երրորդ ամիսն է, ինչ ռուսական զորքերը լայնածավալ հարձակողական գործողություններ են իրականացնում Դոնեցկի և Խարկովի մարզերում, սակայն ռուսական կողմը առաջխաղացման մասին չի զեկուցել։ Այս անհաջող հարձակողական գործողությունները հանգեցրին հազարավոր ռուս զինվորների մահվան և ավելի քան 400 զրահատեխնիկայի կորստի, գրում է գերմանական Բիլդը, ավելելով, թե ուկրաինական կողմը խելամտորեն և իրավիճակին համապատասխան հարմարվել է ռուսական հարձակումներից պաշտպանվելու համար։ Միևնույն ժամանակ հրատարակությունը նշում է, հասկանալի չէ, թե որքան ժամանակ Ուկրաինան կկարողանա պաշտպանվել նման ինտենսիվ հարձակումներից կամ որքան կհերիքի այդ պաշտպանության համար առկա զինամթերքն ու սպառազինությունը։ Բացի սպառազինության ունից Ուկրաինայի նաև նոր զինվորներ են անհրաժեշտ ռազմիդաշտում։ Ակնկալվում է, որ Ուկրաինայի խորհրդարանի ազգային անվտանգության հանձնաժողովն այսօր կհրապարակի զորահավաքային օրինագծի վերաբերյալ իր որոշումը, որով զորակոչի տարիքը կնվազեցվի մինչև 25 տարեկան։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը նախորդին ասել է, թե Գերագույն Ռադան պետք է որքան հնարավոր է արագ փոփոխություններ ընդունի մոբիլիզացիոն օրինագծում։ Միևնույն ժամանակ այսօր Բրյուսելում Կիևի խնդրանքով տեղի է ունենում Ուկրաինան խորհրդի չնախատեսված նիստ, կապված դեկտեմբերի վերջին և հունվարի սկզբին ռուսական զանգվածային հրթիրային հարձակումների հետ։ Ուկրաինական կողմը ռազմական օգնություն է պահանջում դաշնակիցներից օդափակելու քաղաքների և ենթակառուցվածքների խաղաղ բնակիչների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Խորհրդի նիստից առաջ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլևան դաշնակիցներին կոչ է արել մոբիլիզացնել բոլոր առկա ուժերը ուկրաինական հակաօդային պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար հենց հիմա։ Մինչ այդ, այսպես կոչված գլոբալ Հարավի երկրների հետ ոչ արևմուտքը, ոչ էլ Ուկրաինան չեն կարողանում պայմանավորվել։ Ուկրաինան ըստ Bloomberg-ի գաղտնի հանդիպում է անցկացրել Սաուդյան Արաբիայի մեծ յոթնյակի և գլոբալ հարավի երկրների ներկայացուցիչների հետ, որին քննարկվել է Կիևի առաջարկած խաղաղության բանաձևը։ Գլոբալ հարավը չի հասկանում, թե ինչու չի կարելի համաձայնության գալ Պուտինի հետ, գրում է Bloomberg-ը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ավստրալիայի ավարտին էր ամերիկյան ներքաղաքական զարգացումների մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին մնացել է մոտ 11 ամիս, սակայն դրանց հավանական ֆավորիտներից մեկը, նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը, դատարաններից դուրս չի գալիս։ Մեկ նահանգային դատարաններն են Կոլորադոյում և Մեն նահանգում նրան արգելում մասնակցել տեղական ներկուսակցական ընտրություններին, պրայմերիներին, մեկ էլ Վաշինգտոնի Դաշնային դատարանն է քննարկում նրա առնչությունը 2021 թվականի հունվարին Կապիտոլիումի վրա տեղի ունեցած հարձակմանը, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի մեկնարկին ուշադրությունը կենտրոնացված է դատական համակարգի վրա, որտեղ կարող է որոշվել հանրապետական նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի մասնակցության հարցը 2024-ի նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններին։ Նրա դեմ հիմնական մեղադրանքը վերաբերում է 2021 թվականի հունվարի 6-ի դեպքերին, երբ ագրեսիվ ցուցարարները գրոհեցին կոնգրեսի շենքը, որտեղ օրենսդիրները պատրաստվում էին հաստատել ընտրությունների արդյունքները։ Նա մեղադրվում է խռովության փորձի մեջ ներքաշվելու, ցուցարարներին ագրեսիվ գործողություններին ուղղորդելու մեջ։ Ամերիկյան օրենսդրության համաձայն նման քայլ կատարած անձը չի կարող պետական որևէ պաշտոն զբաղեցնել։ Այս պատճառաբանությամբ երկու նահանգներ արգելել են Թրամփին իրենց մոտ մասնակցել հանրապետականների ներկուսակցական պայքարին, բայց ևս երկու նահանգ, որտեղ նման հարց էր բարձրացվել, թույլատրել են Թրամփի մասնակցությունը, գտնելով, որ հարցը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ 77-ամյա Թրամփը համարվում է հանրապետականների առաջատար թեկնածուն։ Նրա փաստաբանները պնդում են, որ միայն կոնգրեսն է իրավասու որևէ անձի արգելելու մասնակցել ընտրություններին և դիմել են Գերագույն դատարան։ Գերագույն դատարանում լսումները նախատեսված են փետրվարի վերջին։ Մինչ այդ նրա փաստաբանները դիմել են նաև վերաքննիչ դատարան, պահանջելով կարճել նրա դեմ հարուցված գործը։ Երեկ Թրամփի ավտոշարասյունը մտավ Վաշինգտոնի Դաշնային վերաքննիչ դատարանի շենքի բակ, որտեղից դուրս եկավ 15 րոպե տևած լսումներից հետո։ Թրամփն ասել է, որ իր փաստաբանները շատ լավ են աշխատել և կրկին պնդել, որ քաղաքական հետապնդումների է ենթարկվում Բայդենի վարչակազմի կողմից։ Նա պնդում է, որ 2021-ի հունվարին երկրի նախագահներ անձեռն մխելություն ուներ, ուստի չի կարող քրեական հետապնդումների ենթարկվել։ Սակայն արդարադատության նախարարությունը պնդում է, որ նախագահությունը օրենքից վեր չէ։ Դատավարությանը հետևող լրատվամիջոցների տպավորությամբ վերաքննիչ 3 դատավորներից կազմված կոլեգիան թերահավատորեն էր ընդունում Թրամփի անձեռն մխելության մասին փաստաբանների հիմնավորումները։ Դատավոր Ֆլորենս Փանը Թրամփի փաստաբանին հարցնում էր. «Արդյոք նա համաձայն է, որ նախագահը կարող է վաճառել ներում շնորհող հրամանագրերը կամ պետական գաղտնիքները կամ հրամայել ծովային հետևակին սպանել իր քաղաքական հակառակորդին առանց մտահոգվելու, որ կարող է ենթարկվել քրեական հետապնդումների»։ Պաշտպանական կողմը գտնում է, որ Թրամփը նախ պետք է ենթարկվեր իմպիչմենտի։ Նրանք հենվում են իմպիչմենտի գործընթացը ավարտին չհասնելու փաստի վրա, հիշեցնելով, որ նրան իմպիչմենտ էր հայտնել ներկայացուցիչների տունը, իսկ Սենատը ոչ։ Վերաքննիչ դատարանը չի ասել, թե երբ կհրապարակի վճիռը։ Հրապարակման ժամկետը կարող է վճռորոշ նշանակություն ունենալ, քանի որ ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու դավադրության գործով դատավարությունը հետաձգվել էր և նշանակվել մարտի 4-ին, սպասելով իմպիչմենտի հարցով որոշման կայացմանը։ Դատական պրոցեսներին հետևող լրատվամիջոցները նշում են, որ վերաքննիչ դատարանը ինչ որոշում է ընդունի, Թրամփի թիմը բողոքարկելու է միջև Գերագույն դատարան, որտեղ 9 դատավորներից 6-ը պահպանողական են համարվում։ CBS հեռուստաընկերության հարցումների համաձայն ամերիկացիների մեծ մասը կարծում է, որ Թրամփը չպետք է դատական պաշտպանություն ունենա նախագահի պաշտոնում կատարած արարքների համար։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այս ժամին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ազատության հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։